Գլուխ 6-րդ. Միստր Հինդլին տուն եկավ մասնակցելու հոր թաղման արարողություններին։ Մի բան մեզ շատ զարմացրեց և դարձավ շրջապատի մարդկանց բամբասանքների նյութ։ Նա հետը բերել էր մի կնոջ։ Թե ով էր նա և որտեղացի էր, չբարեհաճեց մեզ բացատրություն տալ։ Հավանաբար կինը ոչ փողուն էր և ոչ էլ անուն, այլապես Հինդլին իր ամուսնությունը դժվար թե հորից թաքցներ։ Կինը նրանցից չէր, որը գալուց անմիջապես հետո ամբողջ տունը տակնու վրա է անում։ Այն պահից, երբ ոտքը շեմից ներս դրեց, ամեն մի առարկա, շուրջը կատարվող ամեն մի դեպք, ասես նրան հիացմունք էր պատճառում, բացի հուղարկավորության առնչությամբ տեղի ունեցող պատրաստություններից և վշտացող մարդկանցից։ Ես մտածեցի, որ խև է, գոնե իրեն այդպես էր պահում կատարվող արարողությունների ժամանակ։ Վազեց իր սենյակը և հրամայեց, որ հետևեմ իրեն, թև ես պետք է հագցնեի երեխաների շորերը։ Այնտեղ նստած, նա դողում էր ամբողջ մարմնով, ձեռքերը սեղմում ու անընդհատ հարցնում էր, նրանք արդեն գնացին։ Ապա հիստերիկ մոլուցքով բռնված, սկսեց նկարագրել, թե ինչ տպավորություն է թողնում իր վրա այն ամենը, ինչ սև է։ Ցնցվում, հուզվում, դողում է և, ի վերջո, սկսեց արտասվել, իսկ երբ հարցրի, թե ինչու է լաց լինում, պատասխանեց, որ չգիտի, բայց սարսափելի վախենում է մեռնելուց։ Թեև նա նույնքան էր նման մեռնողին, որքան և ես։ Նա բարակ էր, երիտասարդ, դեմքի գույնը թարմ էր, իսկ աչքերը փայլում էին ադամանդի պես։ Ճիշտ է, ես նկատել էի, որ սանդուղքով արագորեն բարձրանալիս սկսում էր հեվալ և ամենաթեթև անսպասելի աղմուկ անգամ լսելիս ամբողջովին ցնցվում էր և երբեմն տանջալից կերպով հազում։ Բայց ես չգիտեի, թե այդ նշաններն ինչ էին կանխագուշակում և բոլորովին հակված չէի խղճալ նրան։ Մենք առհասարակ այստեղ չենք համակրում օտարերկրացիներին, միստր Լոքվուդ, մինչև որ իրենք առաջինը համակրանք չարտահայտեն մեր նկատմամբ։ Երիտասարդ Էրնշոն իր բացակայության 3 տարիների ընթացքում զգալիորեն փոխվել էր։ Ավելի նիհարել, գունատվել էր, խոսում հակնվում էր միանգամայն ուրիշ կերպ։ Վերադարձի հենց առաջին օրը Ջոզեֆին ու ինձ ասաց, որ մենք այսուհետև պետք է անցկացնենք խոհանոցում, իսկ ճաշասենյակը կտրամադրվի իրեն։ Նույնիսկ ուզում էր այդ փոքրիկ դատարկ սենյակում գորգ փռել, պատերը պաստառապատել և դարձնել հյուրասենյակ, բայց նրա կինը այնպես հավանեց մաքուր հատակը, բոցավառ մեծ բուխարին, անագե խոշոր ափսեները, հաղճապակու պահարանը, շների որջը և սենյակի լայն տարածքը, որտեղ կարելի էր ազատ շարժվել և որտեղ իրենք սովորաբար նստում էին, որ Հինդլին դա տիրոջ լավ ինքնազգացման համար անհրաժեշտ չհամարեց, և հրաժարվեց իր այդ մտքից։ Կինն էլ համակվեց ուրախությամբ, որ իր նոր ծանոթների շրջանում քույր էր գտել, բլբլում, համբուրում էր Քեթրինին, հետը վազվզում էր դեսուդեն, սկզբում առատ նվերներ էր տալիս։ Շատ շուտով, սակայն, նրա խանդաղատանքը սպառվեց, իսկ երբ կինը դառնում էր անբարեհամբույր, Հինդլին էլ դառնում էր բռնակալ։ Բավական էր, որ կինը մի քանի անհարգալից խոսքեր ասեր Հիթքլիֆի հասցեին, որպեսզի Հինդլիի մեջ նորից արթնանար նրա երբեմնի ատելությունը Հիթքլիֆի նկատմամբ։ Նա տղային հեռացրեց իրենց ընկերակցությունից, ուղարկեց ծառաների մոտ, զրկեց փոխերեցի մոտ սովորելու հնարավորությունից և պահանջեց, որ դրա փոխարեն աշխատի դաշտում, ստիպում էր ուրիշների պես ծանր աշխատանք կատարել ֆերմայում։ Հիթքլիֆը սկզբում բավականին հանգիստ էր տանում այդ ստորացումը, որովհետև Քեթին նրան սովորեցնում էր այն ամենը, ինչ ինքն էր սովորել, աշխատում էր նրա հետ միասին և խաղում նրա հետ միասին։ Նրանք երկուսն էլ հույս էին փայփայում, որ կաճեն ու կդառնան բռի վայրենիներ։ Երիտասարդ տանտերը միանգամայն անտարբերությամբ էր դիտում, թե ինչպես էին նրանք իրենց պահում և ինչ էին անում, միայն թե հեռու լինեին իրենից։ Նա նույնիսկ չէր հետևում, որ նրանք կիրակի օրերը եկեղեցի գնան, և երբ Ջոզեֆն ու փոխերեցը կշտամբում էին նրան այդպիսի անհոգության համար, Հինդլին հրամայում էր ձաղկել Հիթքլիֆին, իսկ Քեթրինին զրկել ճաշից կամ ընթրիքից։ բայց նրանց համար շատ հաճելի էր ամենառավոտ փախչել մորուտները եւ ամբողջ օրը թափառել հավամրգու թփուտներում, իսկ դրանից հետո թող պատժեն։ Դա պարզապես ծիծաղելի կլիներ։ Թող փոխերեցը Քեթրինին ստիպի անգիրանել բազմաթիվ գլուխներ, Ջոզեֆն էլ թող Հիթքլիֆին ծեցի ու ջարդի այնքան ժամանակ, մինչև որ ձեռքերը ցավեն։ Նրանք ամեն ինչ մոռանում էին այն պահից, երբ նորից միասին էին լինում, գոնե այն րոպեից, երբ նրանք միասին կազմում էին վրիժառության որևէ չարաճճի ծրագիր։ Ինչքան էի կամացուկ լաց լինում, տեսնելով, թե ինչպես էին նրանք օրավուր դառնում ավելի անհոգ, մինչ ես ոչ մի խոսք չէի համարձակվում ասել, վախենալով կորցնել այն չնչին իշխանությունը, որը դեռ պահպանում էի այդ լքված երեխաների վրա։ Մի կիրակի երեկոյան պատահեց այնպես, որ ինչ որ աղմուկ բարձրացնելու, թե ինչ որ մի այլ մեղքի համար, նրանց վրընդեցին ճաշասենյակից, և երբ ես գնացի ընթրիքի կանչելու նրանց, ոչ մի տեղ չկարողացա գտնել։ Տակնու վրա արեցինք ամբողջ տունը, վերևից ներքև, բակը և ախորը, ոչ մի տեղ չերևացին։ Ի վերջո Հինտլին կատաղած կարգադրեց դռները կողպել, ոչ ոքի միջև լույս ներս չթողնել։ Տնեցիկ պարկեցին քնելու, իսկ ես խիստ անհանգստացած չկարողացա պարկել, բաց արի պատուհանը և չնայած անձրևին գլուխս դուրս հանեցի ու սկսեցի ականջ դնել։ Որոշեցի, թե կուզ և արգելված է, ներս թողնել նրանց, երբ վերադառնան։ Որոշ ժամանակ անց տարբերեցի ճամփից լսվող քայլերի ձայնը և դարպասից դուրս լապտերի արկայծող լույսը։ Շալը գցեցի գլխիս և վազեցի նախազգուշացնելու, որ դուրը չթակեն և միստր Էրնշոյին չարտնացնեն։ Գալիս էր միայն Հիթքլիֆը։ Ցնցվեցի, երբ նրան մենակ տեսա։ «Ուր է միս Քեթրինը?» իսկույն ճչացի։ «Հույս ունեմ, որ նրան ոչինչ չի պատահել»։ «Նա կեռնեխների ագարակատանն է», պատասխանեց տղան։ «Եվ ես էլ հիմա այնտեղ կլինեի, եթե բարեկիրտ լինեին և առաջարկեին մնալ»։ «Օ, վերջը ծուղակը կընկնես, Հիթքլիֆ», ասացի։ «Դու երբեք չես հանգստանա, մինչև որ քո ուզածը գլուխ չբերես»։ «Ինչ փչեց խելքներիդ, որ գնաք կեռնեխների ագարակատուն»։ «Թող թրջված շորերս հանեմ, ամեն ինչ կպատմեմ, Նելլի», պատասխանեց նա։ Խնդրեցի զգույշ լինել, որ տանտերը չարտնանա, և քանի դեռ տղան հանվում էր, իսկ ես սպասում էի, որ լույսը հանգցնեմ, նա շարունակում էր պատմել։ Քեթիի հետ միասին լվացքատան միջով փախանք թափառելու ազատության մեջ, բայց երբ հեռվում ագարակատան լույսերը տեսանք, վճռեցինք ուղիղ գնալ այնտեղ և տեսնել, թե արդյոք ճիշտ է, որ Լինթոնները կիրակի երեկոն անց են կացնում ամեն մեկն իր անկյունում կանգնած, ցրտից դողալով, մինչ ծնողները սեղանի շուրջ ուտում խմում են, երգում ծիծաղում են և թեժ կրակի մոտ նստած փչացնում իրենց աչքերը։ «Կարծում ես սարճում էին, դողում»։ Կամ կարդում էին քարոզներ և ծառայի հարցերին պատասխանելով ստիպված լինում անգիր սերտել բիբլիական անունների ամբողջ սյունակներ, եթե ճիշտ չէին պատասխանում տրված հարցերին։ «Հավանաբար ոչ», պատասխանեցի ես։ «Նրանք տարակույս չկա, որ լավ երեխաներ են, նրանց չեն պատժում ինչպես ձեզ, երբ դուք ձեզ վատ եք պահում»։ «Մի կեղծիր, Նելլի», ասաց նա, «այդ ամենը դատարկ բան է. մենք վազեցինք դարավանդից միջև պարտեզ առանց շունչ քաշելու. Քեթրինը իր ոտքերը հարեց, որովհետև բոբիկ էր. վաղ նրա կոշիկները մորուտում կփնտրենք»։ «Մենք ներս սողացինք ցանկապատի ճեղքից, խարխապելով անցանք շավիղով և ընկանք հյուրասենյակի լուսամուտի տակի ծաղկանոցը, ածուի մեջ»։ Լույսը շողում էր պատուհանից, որի փեղկերը բաց էին, վարակույրները քաշած էին լոկ կիսով չափ։ Հիմքի ելուստին կանգնած և կրտնելով լուսամուտի գոքին կարող էինք ներս նայել և մենք տեսանք… «Ահ, ինչ գեղեցիկ էր»։ Դա մորեգույն գորգով պատած մի շիքեղ սենյակ էր, որտեղ կային պաստառապատ մորեգույն բազկաթոռներ, սեղաններ, ոսկե եզրակով առաստաղը մաքուր սպիտակ էր, առաստաղի կենտրոնից արծաթե շղթաներով կախված ապակե կախոցները, ասես, փայլին տվող անձրև լինեին և շողշողում էին բարակ մոմերը։ Ձեր միստր և միսիս Լինթոնները այդտեղ չէին երևում, սենյակը լիովին Էդգարի և քրոջ տրամադրության տակ էր։ Բադա երջանկություն չէ։ Երկուսս էլ ասես դրախտում լինեինք։ Եվ հիմա գուշակիր, թե ինչ էին անում քո այդ լավ երեխաները։ Իզաբելան, նա կարծեմ 11 տարեկան է, 1 տարով փոքր է քեթից։ Սենյակի հեռավոր անկյան հատակին պարկած այնպես էր ճչում, ասես վհուկները նրա մարմնի մեջ շիկացած ասեղներ էին խրում։ Էդգարը բուխարու մոտ կանգնած անձայն լաց էր լինում։ Կահկանձելով թաթներ թափ տալիս սեղանին նստած փոքրիկ շունը, որին, ինչքան մենք կարողացանք հասկանալ իրենց փոխադարձ կշտամբանքներից, քիչ էր մնացել պատրեին, երկու մասան էին։ Ապուշներ, դա նրանց հաճույք էր պատճառում, վիճում էին, թե նրանցից որ մեկը իր ձեռքում բռնած կպահի տակ մազերի փունջը, և երկուսն էլ արցունք էին թափում, որովհետև շնիկի պատճառով կռվելուց հետո նրանցից և ոչ մեկը չէր ուզում նրան վերցնել։ Եվ ինչպես էինք մենք ծիծաղում այդ շփացած անասունների վրա։ Մենք նրանց արհամարում էինք ամբողջ սրտով։ Դու երբ ես տեսել, որ ես ցանկանամ ունենալ այն, ինչ ուզում է Քեթրինը, կամ երբ ես նկատել, որ մենք երկուսով մենակ մնալով ընթարցակ սենյակի երկու տարբեր ծայրերում գորանք, ճչանք, լաց լինենք և հատակին թավալվելով զվարճանանք։ Հազար կյանքերի գնով ես իմ այստեղի դրությունը չէի փոխի Էդգար Լինթոնի կեռնախների ագարակատան կյանքի հետ, նույնիսկ եթե ինձ իրավունք տային Ջոզեֆին կտուրի ամենաբարձր ծայրից շպրտել ներքև և Հինդլի այրամբ ներկել գլխավոր մուտքի դուռը։ «Կամաց, կամաց», ընդհատեցի ես, «բայց դու դեռ չասացիր Հիթքլիֆ, թե Քեթրինը ինչու մնաց այնտեղ»։ Ասացի, որ մենք ծիծաղում էինք, Լինթոնները լսեցին և ասես պայմանավորված երկուսն էլ նետի արագությամբ նետվեցին դեպի դուռը։ Սկզբում ձայն չէր լսվում, ապա լսվեց ճչոց. «Օյ, մայրիկ, հայրիկ, օյ, հայրիկ, օյ, մայրիկ, այստեղ եկեք, օյ, հայրիկ, օյ»։ Այո, իսկապես, նրանք գոռալով նման մի բան էին ասում։ Մենք սոսկալի աղմուկ բարձրացրինք, որ նրանց էլ ավելի վախեցրեց, և հետո լուսամուտի գոքից ցատկեցինք ցած, որովհետև ինչ որ մեկը քաշեց սողնակը և մենք հասկացանք, որ պետք է ճողոպրել։ Ես բռնել էի Քեթիի ձեռքը և շտապեցնում էի, երբ տեսա նա վայր ընկավ։ «Փախիր, Հիթքլիֆ, փախիր», շշնջում էր նա, «նրանք արձակել են բուլդոգը, որը բռնել է ինձ»։ Սատանաշունը բռնել էր նրա կոճից, Նելի, ես լսում էի շան նողկալի փռնչոցը։ Քեթրինը չճչաց ցավից, ոչ, չճչաց, չէր ճվճվա, նույնիսկ եթե կատաղած կովը պոզահարեր նրան։ Բայց ես սկսեցի բղավել։ Այնքան անեծքներ թափեցի, որ դրանցով կարելի էր ոչնչացնել քրիստոնեական աշխարհի ուզածս սատանային։ Քարը վերցրի, խրեցի շան ծնոտի մեջ և ամբողջ ուժով աշխատում էի զորով մցնել կոկորդը։ Ի վերջո, այդ անասուն ծառան եկավ լապտերը ձեռքին, գոռաց. «Պինդ բռնիր, սողուն, պինդ բռնիր»։ Սակայն նա ձայնը կտրեց, երբ տեսավ, թե սողունը ինչ որս է բռնել։ Շանկոկորդը սեղմվեց, խոշոր բոսորագույն լեզուն կես ոտնաչափ կախ ընկավ, իսկ բաց երախից ծորում էր արյունոտ լորձունքը։ Ծառան Քեթին բարձրացրեց։ Նա ուշաթափ էր եղել, համոզված եմ ոչ թե ահից, այլ ցավից։ Նա աղջկան տարավ ներս, իսկ ես քրտմնջալով անեծքներ և վրեժ խնդրության բոցով վառված հետևեցի նրանց։ «Հը, ինչ որս է, Ռոբերտ», մուտքից գոռաց Լինթոնը։ «Սողունը մի փոքրիկ աղջիկ է բռնել, սըր», պատասխանեց սպասավորը։ «Մի տղա էլ կա», ավելացրեց նա, «որ կարչել պոկ չի գալիս ինձնից, հոյակապ տիպ է երևում»։ Շատ հնարավոր է, որ ավազակներն ուզում էին նրանց լուսամուտից ներս մտցնել, որ երբ բոլորս պարկեինք քնելու, դուռը բացեին շայկայի առաջ և մեզ հեշտությամբ մորթոտեին։ «Լրիր, ստոր գող, դու դրա համար կախաղան կհանվես»։ «Միստր Լինթոն, սըր, հրացանը ցած չդնեք»։ «Այո, այո, Ռոբերտ», ասաց հիմար ծերուկը, «սրիկաները իմացել են, որ ես երեք վարձակալներից փող եմ ստացել, կարծում են, թե ինձ հանկարծակի կբերեն»։ «Թող գան, ես նրանց լավ ընդունելություն ցույց կտամ»։ «Հեյ, Ջոն, դրան շղթան գցիր, ամրացրու»։ «Ջեննի, սողունին ջուր տվեք», հարցակվել դատավորի վրա և այն էլ կիրակի օրը։ Մի դրանց լկտիությունը տես։ «Օ, մի նայիր, սիրելի Մերի, մի վախենա, դա լոգ մի տղա է, մի տես, թե ինչ սարսափելի է խոժորվում. Միթե երկրի համար բարերարություն չի լինի, եթե սրան շուտ կախաղան հանեն, նախքան կբացահայտի իր բնավորության գծերը ոչ միայն դեմքի արտահայտությամբ, այլև գործով»։ Նա ինձ քաշեց, տարավ ջահի տակ, իսկ Միսիս Լինթոնը ակնոցը դրեց քթին և սարսափահար ձեռքերը վեր կարկառեց։ Երկչոտ երեխաները ավելի մոտ եկան, իսկ Իզաբելան քչփչաց. «Ինչ սարսափելի տիպ է, փակիր նրան մառանում, հայրիկ. Նա իսկ և իսկ նման է այն գուշակուհու որդուն, որ գողացավ իմ ձեռնասուն Փասյանը, այդպես չէ, Էդգար»։ Քանի դեռ նրանք զննում էին ինձ, Քեթրինը ուշքի եկավ, լսեց վերջին բառերը և ծիծաղեց. Էդգար Լինթոնը ուշադիր դիտելուց հետո ասես սթափվեց և ճանաչեց նրան։ «Նրանք մեզ տեսած կլինեն եկեղեցում, մի որևէ այլ վայրում մենք հազվադեպ էինք հանդիպում նրանց»։ «Այ, ախր սա Միս Էրնշոուն է», շշնջաց նա մորը։ «Հապա մի լավ նայիր, տես, թե ինչպես է սողունը նրան կծոտել, մի տես, ոտքից արյուն է ծորում»։ «Միս Էրնշոուն, անմիտ բան ես ասում», ճչաց մայրը։ «Հա, չէ մի, էդ էր պակաս, որ Միս Էրնշոուն սկսեր Բոշայի հետ շրջել»։ «Ի դեպ, սիրելիս, աղջիկը իրոք սքի մեջ է, այո, իհարկե, նա կարող է ամբողջ կյանքում հաշմանդամ մնալ»։ «Ինչպիսի հանցավոր անփութություն նրա եղբոր կողմից», բացականչեց Միստր Լինթոնը, հայացքը իմ վրայից փոխադրելով Քեթրինի վրա։ «Ես Շելդրից», Շելդրը մեր փոխերեցն է սր, «լսել եմ, որ եղբայրը նրան հնարավորություն է տալիս, որպեսզի իսկական հեթանոս մեծանա»։ «Բայց սա ով է, աղջիկը որտեղից է գտել այսպիսի մի ուղեկից»։ «Ահա, սա ըստ երևույթին այն երեխան է, որ իմ հանգուցյալ հարևանը գտել բերել էր Լիվերպուլից, սա հնդիկ նավաստու որդի կամ նավակներից դուրս շպրտված փոքրիկ ամերիկացի կամ էլ իսպանացի կլինի»։ «Ինչ-որ է վատ տղա է», նկատեց ծեր Լեդին, «նրան ոչ մի դեպքում չի կարելի պահել պարկեշ տան մեջ»։ «Բա չնկատեցիր, Լինթոն, թե ինչ բարեր է նա գործածում»։ «Ես սարսափից ցնցվեցի, երբ իմ երեխաները լսեցին նրա խոսքերը»։ «Ես գրկին սկսեցի հայհոյել, մի բարկանան էլի, և այնպես, որ Ռոբերտին հրամայվեց ինձ հեռացնել սենյակից»։ «Ես հրաժարվում էի գնալ առանց Քեթի»։ Նա ինձ քաշ տալով տարավ պարտեզ, լապտերը կոխեց ձեռքս, ասաց, որ իմ վարքագծի մասին անպայման կհաղորդվի Միստր Էրնշոին և հրամայելով անմիջապես հեռանալ դուրը կողպեց։ Հետ քաշած վարակույրները դեռ մնում էին անշարժ։ «Ես բարձրացա իմ նախկին տեղը և սկսեցի դիտել, եթե Քեթրինը ուզենար վերադառնալ, և եթե նրանք նրան չուզենային ազատ արձակել, ես նրանց մեծ հայլին կջարդոտեի, վեր կածեի միլիոնավոր բեկորների»։ Քեթրինը հանգիստ նստել էր բազմոցի վրա։ Միստր Լինթոնը նրա վրայից հանեց կովապահ կնոջ գորշ թիկնոցը, որ հետներս վերցրել էինք զբոսանքի համար, և տարուբերելով գլուխը, ինչպես ինձ թված, կշտամբում էր նրան. «Դե, Քեթին երիտասարդ լեյդի է, և նրանք իրենց վերաբերմունքով տարբերություն են դնում նրա և իմ մեջ»։ Հետո աղախինը կոնքով տակ ջուր բերեց և լվաց նրա ոտքերը։ Միստր Լինթոնը նրա համար մի ամպանակ թերմոն պատրաստեց, Իզաբելան նրա գոքը լցրեց մի սկահակ պաքսի մատ, իսկ Էդգարը զարմանք արտահայտող հայացքով կանգնել էր մի փոքր հեռու։ Ապա չորացրին ու սանրեցին նրա գեղեցիկ մազերը, տվեցին բավականին մեծ հողաթափեր և նրա բազկաթորը սահեցրին, մոտեցրին կրակին։ «Ես նրան թողեցի այնպիսի ուրախ տրամադրության մեջ, որ ավելին հարկավոր էլ չէր»։ Նա ուտելիքը կիսում տալիս էր շնիկին ու բուլդոգին, որի քիթը կսմթում էր ուտացնելիս»։ Լինթոնների դատարկ կապույտ աչքերում բոցավառվում էին կյանքի կայծեր, որոնք Քեթրինի սեփական գրավիչ դեմքի աղոտ արտացոլումն էին։ «Ես տեսնում էի, որ նրանք բոլորն էլ դոգորված էին հիմար հիացմունքով»։ Քեթին անսահմանորեն շատ բարձր էր նրանցից, Բարձր է աշխարում բոլորից, ճիշտ չեն էլի։ Այդ խմորը ավելի շատ ջուր կվերցնի, քան դու կարծում ես, պատասխանեցի և նրան ծածկելով լույսը հանգցրի։ Դու անուղելի ես, Հիթքլիֆ, և միստր Հինդլին ստիպված կլինի դիմել ամենախիստ քայլերի։ Կապրենք, կտեսնենք։ Իմ ասացներն ավելի ճիշտ դուրս եկան, քան ակնկալում էի։ Այդ չարաբաստիկ արկածը կատաղեցրեց Էրնշոյին։ Իսկ հետո միստր Լինթոնը, որպեսզի ուղի իր թույլ տված անվայել վերաբերմունքը, հետևյալ օրն անձամբ այցելեց մեզ և երիտասարդ տանտիրոջ գլխին կարդաց մի երկար խրատ այն մասին, թե ինչ ձևով նա պետք է ընտանիքը ղեկավարի։ Դա ստիպեց Հինդլին լրջորեն հետևել Հիթքլիֆին։ Վերջինիս չծեծեցին, բայց հայտնեցին, որ եթե իրեն թույլ տա գետ մեկ անգամ խոսել Քեթիի հետ, նրան տնից դուրս կվռնդեն։ Իսկ Միսիս Էրնշոն պարտավորվեց իր տալին պատշաճ հեռավորության վրա պահել, երբ տուն վերադառնա։ Դրա համար Միսիսը գործադրեց ոչ թե ուժ, այլ խորամանկություն։ Ուժի միջոցով նա, իհարկե, իր նպատակին չէր հասնի։